Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi ju shëtëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju një me kryetitujt. Vazhdon të jetë e blokuar rruga afër pikës kufitare në Jarinj. Banorët e Vranizollit nuk lejojnë groposjen e mbetjeve patologjike në këtë fshat. Nga zhvillimet në botë, kryeministri kanadez Justin Trudeau fiton zgjedhjet, por jo edhe shumicën në parlament. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mëngjesi i së martës e ka gjetur të bllokuar rrugën në pikën kufitare në Jarinj. Forcat e policisë së Kosovës kanë qëndruar në gatishmëri gjatë gjithë natës pas protestave lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për mas reciprociteti për targat e veturave të regjistruara në Serbi që hyjnë në Kosovë. Për të kuptuar më shumë se si është situata atje, do të lidhemi tani drejt për drejt me kolegën tonë në Prishtinë, Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje krenare.
Ju keni qëndruar gjatë natës në afërsitë të Jarinjës. Si ka qenë situata atje?
Po krenare, qytetarët të shumtë janë grumbulluar afër pikës kufitare Kosovë-Serbi në Jarinj, si dhe vjetra automjete përfshirë kamion kanë bllokuar rrugën që çon te pika kufitare. Blokada u shtri për disa kilometra. Qytetarët protestues janë të pakënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitet në lidhje me targat e veturave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Sipas vendimit të qeverisë së Kosovës, automjetet me targa të regjistruara në Serbi duhet i largojnë ato dhe të vendosin në gjama disa targa të përkohshme. Targat e përkohshme kushtojnë 5 euro dhe kanë vlefshmëri deri në 60 ditë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar gjatë natës në pikën kufitare në Jarinj, e cila u sigurua nga forcat të shtuara të njësiteve të policisë së Kosovës. Asnjë incident i theksuar nuk u regjistrua gjatë kësaj kohe, megjithse forcat e rendit qëndruan në gatishmëri gjatë gjithë natës. Kjo pasi një grupi qytetarëve protestues qëndruan jashtë të mbledhur rreth një zjarri, duke hedhur edhe fishek zjarre. Protestuesit ndërtuan edhe një tent, si dhe vendosën një parull si simbol i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pikat problematike kufitare pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për targa ishin ato në veri të Kosovës, përkatësisht në Jarinj dhe në Bërnjak. Në Bërnjak, sipas raportimeve, policia arriti të pengojë një tentativë për vënje të bllokadës me dhe afër pikës kufitare. Të dy këto pika, megjithatë, po vazhdojnë të jenë të bllokuara për çarkullim.
Liderët nga Kosova, Serbia, si dhe zyrtarë ndërkombëtar kanë reaguar pas marrjes së vendimit për targas. Ti rikujtojmë pak.
Nga hëna kur vendimi për reciprocitet lidhur me targat hyri në fuqi, ndër të parë që reagoi ishte kriu i listës serbe Goran Rakic, i cili tha se populli është i friksuar. Kemi tentuar të flasim me Miroslav Lajçakun, kemi folur edhe me Beogradin, ky nuk është aksion, por reaksion. Populli është i friksuar, bisedimet nuk janë tavolinë suedeze për të marrë çka do, ka thënë kriu i listës serbe Goran Rakic. Ndërko, kryeministri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se ky vendim nuk është kundër serbëve dhe nuk ka për qëllim të shkaktoj destabilizim, por vetëm është respektim i marveshjes e Lëvizjes e Lirë të arritur me Serbin në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Lidhur me këtë ngjarje, në një fjalim të mbajtur të hënën pasdite, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, e përshkroi situatën në Kosovë si një nga ditët më të vështira për popullin serb në Kosovë. Ndërkaq presidentja e Kosovës, Gjosa Osmani, tha se asnjë lloj kërcënimi nga Serbia nuk e ndalon vendosmërinë për të jetësuar zbatimin e ligjit në përputhje me obligimat ndërkombëtare për të mirën të gjithë qytetarëve të Republikës pa dallim etnie. Bashkimi Evropian në anën tjetër ka bërë thirrje që të dy palët të ulin tensionit në veri të Kosovës. Kujtojmë se një vendim për ndërimin e targave pas kalimit të kufirit, Serbia e aplikon për veturat nga Kosova për më shumë se 10 vjet.
Dorontina, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Ndërkohë, ju dëgjues të nderuar, nëse doni të informoheni më shumë lidhur me zhvillimet në Jarinj, ju ftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të keni shumë tekste e video materiale lidhur me këtë temë. Tani kalojmë në diçka tjetër. Banorët e fshatit Vrani Doll në periferi të Prishtinës thonë se kundërshtojnë çdo vendim të komunës që në fshatin e tyre të groposen mbetje patologjike nga spitalet kryesore. Ka 3 muaj që klinikat në qendrën spitalore të Prishtinës po i mbajnë në frigorifer pacientat dhe mbetje të tjera në mungesë të një vendi për groposje. Arton Konoshevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në fshatin Vrani Doll, rreth 15 kilometra larg Prishtinës, ndodhet vendi i quajtur nga banorët e fshatit Tekroni, aty ku komuna e Prishtinës ka paraparë që të gropoj placentat dhe mbetet e tjera patologjike. Vendi ku është paraparë të gropohen placentat është vend kodrinor që përfshin një sipërfaqe rreth 1 hektar. Begjet Reqica, kryetari i fshatit Vrani Dollit, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht prej asaj se çfarë vendimi mund të marrë komuna dhe pavarësisht asaj që Prona është vend shoqëror, banorët nuk do të lejojnë groposjen e mbetjeve patologjike.
Po ne nuk lejojmë, mas pari banorët tonë të fshatit nuk lejojmë se që ku kemi shpijat me njerë për mas ato, si njerëzit që jelë me shpijat, tuk lazin e pashtë me komplet, një frymë madhe si shkon të gjitha erënat edhe ujrat edhe të gjitha në bartën në lagjën poshtë. Një gjohë t'ilë që në është e padurushme një gjohë t'ilë. Tani i kemi shpijat me njerë mas kodë dhe s'kënena kemi Vrani Dolli numërën rrëth 300 shpi që i ka fshatit Vrani Dolli. Ka i tjenë banume.
Pensionisti Idris Kelani, banori fshatit Vrani Dolli, thot se ideja e komunës për groposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre pengon, pasi si pas ti, nga i vend marin uj.
Po na pengon se na e kemi edhe ujnë e kemi vera me të lirë për ati jetë, edhe kemi përkullu, sa edhe mas të e përmi është që ujtë e marrën prej aty në venja atje, me kemi ujtë me ra me lirë.
Edhe Florim Kelani, një banor tjetër nga fshati Vrani Doll, thotë është kundër idesë së komunës. Ai thotë se të gjithë banorët aty janë kundër.
Jam banori fshatit Vrani Doll, unë edhe fshati unë jemi kundër prurjes mbetërinave të spitalëve në fshatin tënë të Vrani Dollit.
Me 16 shtator, Radio Evropa e Lirë ka transmituar një video ku shihen disa frigorifer në spitalin e ginekologjisë të mbushur me placenta që nuk ka kushti heq. Placenta është organi i cili mban fetusin gjatë kohës së shtatzanisë deri në momentin kur lind foshnja. Sipas mjekëve, këto placenta kanë filluar të kutërbojnë dhe paraqesin rrezik për stafin, nënat dhe foshnjët. Në komunën e Prishtinës thonë se do ta përshpejtojnë marrin një vendimi. Proceduralisht duhet të nënshkruhet vendimi fillimisht nga ana e kryetarit të komunës dhe pastaj të dalë në kuvend. Prandaj, varësisht nga votat në kuvend do të vendoset për këtë lokacion ose do të vazhdohet me groposjen tek varrezat të qytetit, thuhet postierash në një përgjigje me shkrim nga komuna. Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë përgjigje sepse deri tash kryetari nuk ka nënshkruar një vendim të tillë. Ka më shumë se 3 muaj që qindra placenta dhe mbetjet e tjera patologjike po qëndrojnë në klinikat e Prishtinës. Deri para 2 vjetësh, këto mbetje ishin varosur afër varezave të Prishtinës. Më vonë, ato u morën nga një kompani private që i kishte bartur në komunën e Ferizajt, por tash kompania refuzon të trajtoj ato me arsyetimin se i ka skaduar kontrata. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe materialin që sapo e dëgjuam lidhur me placentat mund ta gjeni në formatin video në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kanadës Justin Trudeau ka siguruar një tjetër mandat qeverisës pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura të hënën, por nuk ka fituar edhe shumicën siç kishte planifikuar. Ai ka thënë se do të çojë përpara planin e tij për rimakëmbje ekonomike, nëse ndonse i duhet edhe një parti e dytë për të çuar përpara projekt ligjet. Ulliti kupton në materialin vijues. Kanadezët ja kanë siguruar një tjetër fitore Partisë Liberale të kryeministrit Justin Trudeau në zgjedhjet parlamentare të së hënës, mirëpo synimi i tij për të fituar shumicën e ulseve nuk është arritur dhe rezultati ka qenë pas qyrimi shifrave të 2 vjetëve më parë. Liberalët kanë fituar nësë shumë të ulse, përkatësisht 156. Konservatorët kanë fituar 121 ulse, njëjtë sikurse më 2019. Të majtit, demokratët e rinë kanë fituar 27 ulse, bloku i Quebecut 32 ulse dhe partia gjelbër 2 të tila. Parlamenti kanades ka 338 ulse dhe një partia i duhet 170 të tila për të fituar shumicën. Rezultati zgjedhor në kupton se Trudeau do të ketë nevoj për një parti tjetër për qeverisur. Ju po na ktheni sërish në punë me një mandat të qartë për të nxjerrë Kanada nga kjo pandemi, ka thënë kryeministri Trudeau. Ju dëgjoj kur thoni se dëshironi ti u ktheni sërish gjërave që doni dhe të mos shqetësoheni për pandemi dhe zgjedhje, ka thënë mes tjerash ai. Trudeau ka hyrë në zgjedhje duke udhëhequr një qeveri të pakicës që nuk ka qenë në rrezik të rrezimit. Opozita e ka akuzuar atë për shpallit të zgjedhjeve të parakoshme, 2 vjet më herët se sa fati i fundit, për ambicet e tij personale. Profesori i shkencave politike në Universitetin McGill në Montreal ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se Trudeau ka humbur bastin për të fituar shumicën, andaj ai beson se kjo është fitore e përzier mes gëzimit dhe hidhrimit për ta. Ndërkohë lideri konservator Erin O'Toole, partia e cilit ka dalë e dyta, e ka pranuar humbjen. Mbështetja për ne është rritur. Është rritur në të gjithë shtetin, mirëpo ende duhet të punojmë më shumë për të fituar besimin e kanadezëve, u ka thënë ai gazetarëve, derisa ka sugjeruar se më tonë të qëndrojnë në krye partis. Familja ime dhe unë jemi të përkushtuar për të vazhduar këtë udhim për Kanadan, ka thënë mes tjerash ai. Rezultatet e zgjedhjeve janë publikuar më vonë se zakonisht, pasi në disa qendra votimi ka pasur më pak kapacitet si pasojë e kufizimeve për koronavirus. Radhat e gjata të pritjeve kanë ndikuar që disa votues të presin për orë të tëra për të votuar në Ontario. Zyrtarët zgjedhorë në Kanada kanë thënë se nuk do t'i numrojnë rreth 800.000 vota me post derisa t'i verifikojnë të gjitha votat fizike. Votat me post mund të përcaktojnë rezultatin në të paktën 2 distrikte në Atlantik dhe në shumë të tjera në Kanada.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Gjykata Evropiane për të drejtat të njeriut ka lëshuar një vendim që përcakton se Rusia ka qenë përgjegjëse për vrasjen e ish zyrtarit rus të sigurisë Aleksandr Litvinenko në 2006. Ai ka vdekur në Londër pasi është lëmuar me izotopin e rrallë radioaktiv polonium-210. Rusia ka dënuar gjithmonë përfshirjen në vdekjen e Litvinenkos. Litvinenko, 43 vjeçar, kritik i hapur i presidentit rus Vladimir Putin, që ka ikur nga Rusia në Britani dhe ka jetuar aty 6 vjet, ka vdekur pasi ka pirë një çaj të gjelbër të përzierë me izotopin e rrallë në një hotel në Londër. Sipas hetimeve britanike të vitit 2016, presidenti rus Vladimir Putin mund të ketë miratuar një operacion të inteligjencës për ta vrarë atë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë solidarizuar me Francën për shkak të vendimit të Australisë që të hiqë dorë nga marrëveshja për blerjen e ndërtesave elektrike franceze dhe të arrijë marrëveshje të re me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për ndërtese me kapacitet bërthamor. Ky njoftim ka qenë në kundërshtim me thirrjet për bashkëpunim më të madh me Bashkimin Evropian në Indo-Pacific, ka thënë shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, pasi është takuar me ministrat e BE-s në marginat e takimeve në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Javën e kaluar, Parisi ka marrë vendim të pashembull duke thirrur për konsultime ambasadorët që kanë në Australi dhe Shtetet e Bashkuara. Zyrtar indian kundër kontrabandës kanë konfiskuar gati 3 tonë të heroinës, që është raportuar të jetë në vlerë të 2.7 miliard dollarëve në portin e shtetit Gujarat. Testimet forenzike janë ende duke u kryer për të vërtetuar vlerën e saktë të drogës së konfiskuar, të kanë thënë zyrtarët për transmetuesin britanik BBC. Dy persona janë arrestuar dhe shumë të tjerë janë duke u hetuar, është thënë në deklaratë. Dërgesa është nisur nga Afganistani, ku është deklaruar me përmbajtje të gurve mineral. Afganistani përndryshe është prodhuesi më i madh i opiumit sipas Zyrës së Kombeve të Bashkuara. Korja e tij përbën 80% të furnizimit botror. Qeveria u thequr nga talibanët në Afganistan ka zgjeruar kabinetin fillestar duke prezantuar një listë me zëvendës ministra burra, pavarësisht kritikave ndërkombëtare se veprimet e grupit islamist të linjës së ashpër nuk kanë përmbushur zotimet për përfshirje të grave në pushtet. Zëvendësi i talibanëve Zabihullah Mujahid ka prezantuar sot listën e zëvendës ministrave duke thënë se aty përfshihen edhe minoritete etnike. Ka thënë se gratë mund të shtohen në të ardhmen, mirë po kjo deklaratë nuk ka ulur shqetësimet për në rritje ndaj qeverisë instaluar nga talibanët dhe këthimi të regjimit të ashpër si kurse në periudën 1996-2001 sa kanë qenë ata në pushtet. Komunitetin ndërkombëtar ka paralajmëruar se do të gjykoj grupin nga veprimet e ti dhe se njoja e qeverisë së udhëhequr nga talibanët do të jetë lidhur me çështje tjera përfshirë trajtimin e grave dhe minoriteteve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenarit Volli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi prapë së bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.